Գլուխ 31-րդ. Մեղմացում. Ֆլորենսը կարիք ուներ օգնության. Հայրը ավելի շատ կարիք ուներ, և Ֆլորենսի հին բարեկամի օգնությունն անգնահատելի դարձավ. Մահը կախվել էր հոր գլխավերևում. Նախկին միստր Դոմբիից միայն մի ստվեր էր մնացել. Հոգեպես խորտակված, մարմնապես վտանգավոր հիվանդ, նա իր խոնջած գլուխը թաղել էր անկողնու մեջ, որ իր դստեր ձեռքերն էին պատրաստել իր համար, և մինչև այժմ գլուխը վեր չէր բարձրացրել. Ֆլորենսը միշտ նրա մոտ էր լինում. Ընդհանրապես նա ճանաչում էր Ֆլորենսին, թեև իր մտքի թափառումների ժամանակ նա հաճախ խառնում էր անցյալի դեպքերը, որոնց մասին խոսում էր նրա հետ. Երբեմն նա խոսում էր Ֆլորենսի հետ այնպես, որ կարծեք թե իր որդին նոր էր մեռել, և ասում, որ թեև ինքը ոչինչ չի ասել, թե ինչպես նա, Ֆլորենսը, խնամել է եղբորը, չհեռանալով փոքրիկ մահճակալից, բայց տեսել է այդ. Ապա նա ծածկում էր դեմքն ու հեկեկում և պարզում իր մաշված ձեռքը. Երբեմն նա հարցնում էր Ֆլորենսին, ուր է Ֆլորենսը, այստեղ եմ, պապա, այստեղ եմ, չեմ ճանաչում նրան, գոչում էր նա, այնքան վաղուց ենք բաժանվել իրարից, որ չեմ ճանաչում. Ապա աչքերը սևեռած, նա համակվում էր մի տեսակ սարսափով, մինչև Ֆլորենսը կարողանում էր մեղմել նրա հուզմունքը և առաջացնում այն արցունքները, որ այլ անգամներ շատ էր աշխատել չորացնել. Հաճախ նա թափառում էր հին վաճառականական գործերի թատերաբեմերում. Այդ տեսարանները ավելի շատ էին կրկնվում, երբ Ֆլորենսը ունկնդրելիս մոռանում էր նրան, երբեմն այդ տևում էր ժամեր. Նա կրկնում էր իր երեխայի տված հարցը. «Ինչ բան է դրամը» և մտածում դրա մասին. Ինքն իրեն ավելի կամ պակաս չափով կապակցված դատում լավ մի պատասխան ստանալու համար. Կարծեք թե այդ հարցը մինչև այդ պահը երբեք չէր առաջադրվել իրեն. Տասնյակ հազար անգամներ նա խորթացելով կրկնել էր իր հին ֆիրմայի անունը և յուրաքանչյուր անգամ դեմք դարձրել էր բարձի վրա. Նա հաշվում էր իր երեխաներին. Մեկ, երկու, և կանգ առնում ու նորից նույն ձևով սկսում հաշվել. Բայց այդ պատահում էր այն ժամանակ, երբ նրա միտքը չափազանց խանգարված վիճակում էր գտնվում. Մյուս բոլոր դեպքերում, երբ մտքի վիճակը համեմատաբար անփոփոխ էր, ուշադրությունը կենտրոնանում էր Ֆլորենսի վրա. Ամենից հաճախ պատահում էր այսպես. Նա մտքում վերհիշում էր այն գիշերը, որ վերջին ժամանակներս հիշել էր. Այն գիշերը, երբ Ֆլորենսը իջավ նրա սենյակը, նրան թվում էր, թե իր սիրտը ճնշում է իրեն, և որ ինքը դուրս է գալիս նրա հետևից, բարձրանում աստիճաններով վեր ու փնտրում նրան. Այնուհետև այդ ժամանակը խառնելով հետագա օրերի ոտնահետքերի հետ, նա ապշում էր դրանց թվի վրա, և հետևելով Ֆլորենսին սկսում էր հաշվել հետքերը. Այստեղ հանկարծ տեստում էր աժնոտ ոտնահետք, որ անցնում էր մյուսների միջով. Դրանից հետո կրնկի վրա բաց դռներ, որոնց միջով հայելիների մեջ երևում էին վտիտ մարդկանց սարսափելի նկարներ, որոնք իրենց կրծքերին թաքցնում են ինչ-որ բան. Այնուհետև բազմաթիվ ոտնահետքերի, ինչպես և ծրված աժնոտ ոտնահետքերի մեջ երևում էր Ֆլորենսի քայլերը. Նա դեռ գնում էր առջևից, և այդ անհանգիստ միտքը, հետևելով ու հաշվելով հետքերը, գնում էր հեռու, բարձրանում ավելի վեր, ձգտելով հասնել սքանչելի մի աշտարակի կատարին, որին հաստելը տարիներ է տևում. Մի օր նա հարցրեց, թե մի քանի օր առաջ իրենց մոտ խոսողը, Սյուզենը չի եղել? Ֆլորենսը պատասխանեց, «Այո, սիրելի պապա», և հարցրեց, թե ուզում է տեսնել նրան. Եվ երբ հայրը ասաց, «Շատ եմ ուզում», Սյուզենը դողալով երևաց նրա անկողնու կողքին. Կարծեք թե դա մեծ թեթևացում էր հիվանդի համար. Նա խնդրեց Սյուզենին չգնալ և հասկանալ, որ ինքը ներում է նրան այն ամենի համար, ինչ Սյուզենը ասել էր, և խնդրեց նրան իր մոտ մնալ. Ասաց, որ Ֆլորենսը ու ինքը այժմ շատ տարբեր են, շատ երջանիկ, թող Սյուզենը տեսնի այդ. Այսպես նա մնաց օրերով ու շաբաթներով, և վերջապես այդպես անկողնում պարկած խաղաղվեց. Նա մարդկային մի թույլ ստվեր էր, և խոսում էր այնքան ցածր, որ նրա ձայնը լսում էին միայն շրթունքներին շատ մոտ գալով. Այժմ նա մի տեսակ անորոշ երջանկություն էր զգում, որ պառկած է այնտեղ, պատուհանները բաց, և նայում է ամառային երկնքին ու ծառերին, իսկ երեկոները աստղերին. Հետևում էր ամպերի ու տերևների ստվերներին և կարծեք թե հարգանք էր զգում ստվերների նկատմամբ. Բնական էր, որ այդպես լիներ. Նրա համար կյանքն ու աշխարը ուրիշ նշանակություն չունեին. Այժմ նա սկսեց ցույց տալ, որ անհանգստանում է Ֆլորենսի հոգտացության համար, և հաճախ իր թույլ վիճակը ծանրաբեռնում էր փսփսոցով, թե «Սիրելիս, գնա զբոսնիր անուշ օդի մեջ, գնա քո բարի ամուսնու մոտ»։ Մի անգամ, երբ Վալտերը նրա սենյակումն էր, նշան արեց նրան գալ իր մոտ և խնդրեց մի փոքր կռանալ, և սեղմելով նրա ձեռքը, փսփսաց, թե հավատացած է, որ մեռնելիս իր երեխային կարող է վստահորեն հանձնել նրան։ Մի անգամ, արևը մայր մտնելու մոտ, երբ Ֆլորենսն ու Վալտերը միասին նստած էին նրա սենյակում, ինչպես որ նա սիրում էր տեսնել նրանց, Ֆլորենսը երեխային գրկած ցածր ձայնով սկսեց երգել փոքրիկ Արարածի համար. Նա երգում էր այն հին եղանակը, որ հաճախ երգել էր մեռած երեխայի համար. Հայրը չկարողացավ տանել այդ, և իր դողդոջուն ձեռքը վեր բարձրացնելով խնդրեց չշարունակել. Հաջորդ օրը խնդրեց կրկնել, և այնուհետև երեկոները հաճախ կրկնում էր այդ խնդիրքը, և Ֆլորենսը կատարում էր այն. Նա դեմքը մի կողմ դարձրած լսում էր. Մի անգամ Ֆլորենսը նստած էր պատուհանի դիմաց, ձեռագործի կողովը դրած իր և իր նախկին սպասուհու միջև, որը դեռ նրա հավատարիմ ընկերուհին էր. Հայրը նիրհում էր. Գեղեցիկ երեկո էր. Դեռ երկու ժամ արևը կարող էր լուսավորել սենյակը. Լռությունն ու անդորությունը Ֆլորենսին խոհական էին դարձրել. Մի րոպե նա մոռացած ամեն ինչ հիշեց, թե ինչպես անկողնում պառկած այդքան փոխված մարդը առաջին անգամ իրեն ծանոթացրեց իր գեղեցիկ մամայի հետ. Եվ հենց այդ պահին նրա աթոռին հենված Վալտերը մատի հպումով սթափեցրեց նրան. «Սիրելիս, ներքևում մի մարդ ուզում է քեզ տեսնել», ասաց Վալտերը. Վալտերի դեմքի արտահայտությունը լուրջ թվաց նրան, և նա հարցրեց, թե որևէ բան պատահել է։ «Ոչ, ոչ, քաղցրիկս, ես անձամբ եմ տեսել այդ ջենտլմենին և խոսել նրա հետ, ոչինչ չի պատահել, կգաս»։ Ֆլորենսը թևանցուկ արած Վալտերին և հորը վստահելով սևաչյա մի սիստուցին, որն այնպես աշխույժ և ուշիմ նստած զբաղված էր իր ձեռագործով, ամուստու հետ իջավ ներքև. Հաճելի փոքրիկ հյուրասենյակում, որի դուռը բացվում էր պարտեզի վրա, նստած էր մի ջենտլմեն, որը վեր կացավ դիմավորելու Ֆլորենսին, երբ Ֆլորենսը ներս մտավ. Բայց ջենտլմենը շուռ եկավ իր սրունքների որոշ յուրահատկության պատճառով և կանգ առավ սեղանին հանդիպելով. Ֆլորենսը հիշեց, որ դա կուզին Ֆինիքսն է, որին սկզբում տերևների գցած տվերի պատճառով չէր ճանաչել. Կուզին Ֆինիքսը բռնեց նրա ձեռքը և շնորհավորեց նրան ամուսնության արթիվ. «Անկասկած ես կցանկանայի ավելի վաղ առիթ ունենալ շնորհավորելու ձեզ», ասաց կուզին Ֆինիքսը նստելով. «Բայց, ճիշտ ասած, այնքան տանջալի դեպքեր են տեղի ունեցել, մեկը մյուսի հետևից, ինչպես կարելի է ասել, որ ես սատանայի վիճակում եմ գտնվել, և կատարելապես անհարմար է եղել ինձ երևալ մարդկանց առջև. Միակ հասարակությունը, որ ես ունեցել եմ, իմ անձն է եղել, և իր միջոցների մասին պատշաճ կարծիք ունեցող մարդու համար այնքան էլ ցանկալի չէ, այսպես ասած, որ ինքն ընդունակ է անսահմանորեն ձանձրացնել իրեն»։ Ֆլորենսը, նկատելով մի տեսակ անսահմանելի զսպվածություն և անհանգստություն այս ջենտլմենի վարմունքի մեջ, որը միշտ ջենտլմենտական էր, թեև արտահայտվում էր անվնաս մի փոքր տարօրինակությամբ, և նայելով Վալտերի դեմքին, կանխազգաց ինչ-որ մի բան, որ հետևելու էր այդ զրույցին. «Ես իմ բարեկամ միստր Գեյին, եթե թույլ տրվի ինձ ունենալ նրան բարեկամ անվանելու պատիվը, ասել եմ», շարունակեց կուզին Ֆինիքսը, «որ ես ուրախ եմ, լսելով, որ իմ բարեկամ Դոմբին որոշակի օրեն լավանում է. Հավատացած եմ, իմ բարեկամը չի թույլ տա, որ իր հոգին չափից ավելի հոշոտվի հարստության կորստի համար. Չեմ կարող ասել, թե երբևէ ես ենթարկվել եմ մեծ կորստի. Մեծ հարստություն, ճիշտն ասած, երբեք չեմ ունեցել, որ կորցրած լինեմ. Բայց այն, ինչ կարող էի կորցնել, կորցրել եմ, և չեմ կարծում, թե առանձնապես այդ մասին մտահոգվում եմ. Ես գիտեմ, իմ բարեկամ Դոմբին չափազանց հարգելի մարդ է, և իմ բարեկամ Դոմբիի համար շատ մխիթարական կլինի, եթե նա իմանա, որ այդ կարծիքը համատարած է. Նույնիսկ Տոմի Սկյուզերը, ծայր աստիճան մաղձոտ բնավորությամբ մի մարդ, որին հավանորեն ծանոթ է իմ բարեկամ Գեյը, չի կարող թեկուզ մի բառ ասել այդ փաստի դեմ. Ֆլորենսը այժմ ավելի քան երբևէ զգում էր, որ դրան հաջորդելու է ինչ-որ ուրիշ բան, և անձկությամբ սպասում էր. Այնքան լուրջ էր սպասում, որ կուզին Ֆինիքսը պատասխանեց, կարծեք թե Ֆլորենսը արդեն խոսել էր. «Փաստն այն է, որ», ասաց կուզին Ֆինիքսը. «Իմ բարեկամ Գեյը և ես խոսել ենք մի խնդրի արդիվ ձեր բարյացակամությունը խնդրելու պատշաճության մասին, և ձեզ թախանձելու համար իր համաձայնությունը տվել է իմ բարեկամ Գեյը. Նա ընդառաջել է ինձ ծայր աստիճանի բարի ու բաց սրտով, որի համար ես անչափ պարտավորված եմ մնում նրան. Ես գիտեմ, որ այդպիսի շնորհալի մի լեդի, որպիսին է իմ բարեկամ Միստր Դոմբիի սքանչելի ու կատարյալ դուստրը, շատ թախանձանք չի պահանջի, սակայն երջանիկ եմ իմանալով, որ ինձ ուժ է տալիս իմ բարեկամ Գեյի ազդեցությունն ու հավանություն տալը. Ինչպես իմ պարլամենտական ժամանակներին, երբ մարդ ուզում էր առաջարկություն անել, մի բան, որ այն օրերին հազվադեպ էր տեղի ունենում, որովհետև մեզ ամուր պահում էին իրենց ձեռքերում. Երկու կողմերի լեդիներն էլ խիստ կարգապահություն էին պահանջում, և այդ ինձ նման շարքայինի համար չափազանց լավ էր, և թույլ չէր տալիս, որ մենք անընդհատ ցուցադրեինք մեզ, մի բան, որին մեզանից շատերը բուռն կերպով փափագում էին. Ասում եմ, իմ պարլամենտական օրերին, երբ մեկին թույլ էին տալիս ելույթ ունենալ փոքրիկ դատարկ մի առաջարկությամբ, նա միշտ իր մեծ պարտքն էր համարում հայտարարել, որ ինքը երջանիկ է. Դրանով նա հավատում էր, որ իր զգացմունքները չեն անցնի, առանց արձագանքելու Միստր Պիտի կրծքի տակ. Այդ այն ղեկավարն էր, որը ճիշտն ասած դիմացել էր փոթորկին. Այդ խոսքերը բազմաթիվ մարդկանց անմիջական ուրախություն էին պատճառում և ոգևորում պետին. Թեև փաստն այն է, որ այս մարդիկ հրաման ստանալով արտահայտել իրենց անսահման ցնծությունը, հենց որ արտասանվեր Միստր Պիտի անունը, այնպես փորձված էին, որ այդ անունը միշտ զգաստացնում էր նրանց. Իրապես նրանք բոլորովին անտեղյակ էին, թե ինչ է տեղի ունենում, և խոսել սիրող Բրաունը, ֆինանսների մինիստրը, որը մեկից չորս շիշ էր խմում, իմ բարեկամ Գեյի հայրը հավանորեն ճանաչում էր նրան. Այդ ժամանակ իմ բարեկամ Գեյը դեռ աշխարհ չէր եկել. Այդ Բրաունը ասում էր, որ եթե որևէ մեկը վեր կենա տեղից և ասի, թե ինքը ցավում է հայտնելու պալատին, որ կա հարգելի մի անդամ, որը նախասրահում ջղաձգության մահամերձ վիճակում է գտնվում, և այդ հարգելի անդամի ազգանունը Պիտ է, անպայման ցնծության աղաղակ կլսվեր. Այցելության նպատակն ասելը այսպես հետաձգելը թրթրացրեց Ֆլորենսի սիրտը, և նա աճող հուզմունքով աչքերը կուզին Ֆինիքսից դարձրեց դեպի Վալտերը. «Սիրելիս, ոչ մի վատ բան չկա», ասաց Վալտերը. «Ոչ մի վատ բան չկա, ազնիվ խոսք», ասաց կուզին Ֆինիքսը. «Եվ ես խորապես վշտացած եմ, որ ձեզ մի պահ անհանգստացնելու պատճառ եղա. Թույլ տվեք վստահեցնել ձեզ, որ ոչինչ չկա. Այն շնորը, որ ես խնդրելու եմ ձեզանից, պարզապես, բայց իրոք այնպես տարօրինակ է թվում, որ ես ծայր աստիճան պարտավորված կմնայի իմ բարեկամ Գեյին, եթե նա բարի լիներ կոտրելու, ճիշտ ասած, սառույցը», ասաց կուզին Ֆինիքսը. Վալտերը, լսելով այս դիմումը, ինչպես և ոչ նվազ չափով նկատելով նույն դիմումը Ֆլորենսի աչքերում, որ ուղված էին իրեն, ասաց. «Սիրելիս, խնդիրը մի անգամայն պարզ է. դուք այս ջենտլմենի հետ, որին ճանաչում եք, գնալու եք Լոնդոն. Ինչպես և իմ բարեկամ Գեյը. Ներեցեք ինձ», ընդպիչեց կուզին Ֆինիքսը. «Եվ ինձ հետ, այցելելու մի տեղ»։ «Ում մոտ»,» հարցրեց Ֆլորենսը, նայելով մեկից մյուսին. «Եթե թույլ տրվեր ինձ», ասաց Ֆինիքսը, «թախանձել, որ դուք չստիպեիք ինձ այդ հարցին պատասխան տալ, ես սիրտ կանեի դիմել ձեզ այդ խնդրանքով»։
«Դուք գիտեք, Վալտեր», ասաց Ֆլորենսը.
«Այո»։
«Եվ կարծում եք, որ դա ճիշտ է»։
«Այո, միայն թե վստահ եմ, որ դուք նույնպես այդ ճիշտ կհամարեք, թեև կարող են ինձ համար հասկանալի որոշ պատճառներ լինել, որ նպատակահարմար են դարձնում սկզբից ավել ինչ ասել»։
«Եթե պապան դեռ քնած է, կամ եթե արթուն է և կարող է առանց ինձ մնալ, անմիջապես կգնամ», ասաց Ֆլորենսը։
Եվ հանգիստ վեր կենալով, նայելով նրանց մասամբ վախեցած, բայց միանգամայն վստահ նայվածքով, սենյակից դուրս եկավ. Երբ վերադարձավ, պատրաստ ընկերակցելու նրանց, նրանք լուրջ խոսում էին պատուհանի առջև կանգնած. Ֆլորենսը կարող էր միայն զարմանալ, թե այդ ինչ նյութի շուրջ էին խոսում նրանք, որ այդքան կարճ ժամանակում այդպես մտերմացրել էր նրանց. Նա չզարմացավ հպարտության և սիրո այն նայվածքի վրա, որով իր ամուսինը վերջացրեց զրույցը, երբ ինքը ներս մտավ, որովհետև նա միշտ տեսել էր նրան, այդպես իրեն նայելիս. «Ես իմ բարեկամ Դոմբիի համար մի այցետոմս կթողնեմ, անկեղծորեն հավատացած լինելով, որ յուրաքանչյուր ժամ նա գնալով վերականգնում է իր առողջությունն ու ուժը. Եվ հուսով եմ, որ իմ բարեկամ Դոմբին շնոր կանի համարելու ինձ մի մարդ, որը զարմանալիորեն հիացած է իր նկարագրով որպես, ճիշտն ասած, բրիտանական վաճառական և զարմանալիորեն ուղղամիտ մի ջենտլմեն. Իմ կալվածքը գյուղում չափազանց խառնակ ու ընկած վիճակում է գտնվում, բայց եթե իմ բարեկամ Դոմբին օդափոխության կարիք կունենա և կցանկանա փոխադրվել այնտեղ, նա կհամոզվի, որ դա սքանչելիորեն առողջարար վայր է, ինչպես որ պետք է լիներ, որովհետև այնտեղ զարմանալի անդոր է տիրում. Եթե իմ բարեկամ Դոմբին մարմնական թուլություն է զգում և թույլ է տալիս ինձ հանձնարարել այն, ինչ ինձ շատ է օգնել, երբ երբեմն ծայրաստիճան տարօրինակ եմ զգացել ինձ, և երբ բավականին ազատ եմ ապրել այն օրերին, երբ մարդիկ շատ ազատ էին ապրում, ապա խորհուրդ կտայի, ճիշտ ասած, ձվի դեղնուց. թող դեղնուցը խառնի շաքարով և մշկնկույզով մի բաժակ խերես գինու մեջ, և առավոտները ուտի յուղով կարմրացրած մի կտոր չոր հացի հետ»։ Ջոնսոնը, որը Բոնդ Սթրիտում բոքսի սենյակ ուներ, չափազանց բարձր հատկանիշներով օժտված մի մարդ, որի համբավին իմ բարեկամ Գեյը անկասկած ծանոթ է, սովորաբար ասում էր, որ մրցման դուրս գալու վարժություններ անելիս նրանք խերեսի փոխարեն ռոմ են օգտագործում. «Տվյալ դեպքում ես հանձնարարում եմ խերես, նկատի ունենալով, որ իմ բարեկամ Դոմբին վատառողջ է, և ռոմը կարող է բարձրանալ, ճիշտ ասած, գլուխը, և նրան գցել սատանայական վիճակի մեջ»։ Այս բոլորը կուզին Ֆինիքսը արտասանեց ակնհայտորեն ներվային ու խանգարված եղանակով, այնուհետև իր թևն առաջարկելով Ֆլորենսին և հնարավոր ամենաուժեղ լարումով կանգնելով իր կամակոր սրունքների վրա, որոնք թվում էր, թե որոշել էին շարժվել պարտեզ, առաջնորդեց նրան դեպի դուռը և բարձրացրեց կառքը, որ պատրաստ սպասում էր ընդունելու նրան. Ամենավերջում նստեց Վալտերը, և նրանք շարժվեցին. ճանապարհը 6-ից 8 մղոն էր. Երբ նրանք անցնում էին անաղմուկ և վեհաշուկ փողոցներով, որ ընկած էին Լոնդոնի արևմտյան մասում, արդեն մթնում էր. Ֆլորենսը այդ ժամանակ իր ձեռքը դրեց Վալտերի ձեռքի մեջ, և չափազանց լուրջ ու աճող հուզմունքով նայում էր բոլոր փողոցներին, որոնց միջով անցնում էր կառքը. Երբ վերջապես կառքը կանգ առավ Բրուք Սթրիտի այն տան առջև,
ուր կատարվել էր իր հոր Աբերջանի քարսանիքը, Ֆլորենսը ասաց. «Վալտեր, այս ինչ բան է, ով է ապրում այստեղ»։
Երբ Վալտերը հանգստացրեց նրան, թեև առանց պատասխանելու, նա նայեց տան ճակատին և տեսավ, որ բոլոր պատուհանները փակ են, կարծեք թե ներսում ոչ ոք չէր ապրում։ Կուզին Ֆինիքսը այստեղ վայր իջավ և առաջարկեց Ֆլորենսին իր ձեռքը.
«Չեք գալիս, Վալտեր»։
«Ոչ, ես կմնամ այստեղ. Մի դողակ, վախենալու ոչինչ չկա, սիրելի Ֆլորենս»։
«Գիտեմ, Վալտեր, երբ դուք այսքան մոտիկ եք, այդ մասին կասկած չունեմ, բայց…»
Դուռը առանց բախելու մեղմորեն բացվեց, և կուզին Ֆինիքսը ամառային երեկոյի օդի միջով առաջնորդեց նրան տախտուկ նեղ շենքը. Ավելի թախծոտ ու մռայլ, քան երբևէ, այդ տունը թվում էր, թե փակված էր եղել հարսանիքի օրից հետո, և միշտ փակ էր մնացել, և հյուրընկալել էր միայն մթությունն ու տխրությունը։ Ֆլորենսը դողալով բարձրացավ մութ սանդուղքով և իր առաջնորդողի հետ կանգ առավ հյուրասենյակի դռանը. Կուզին Ֆինիքսը բաց արեց դուռը և առանց խոսելու թախանձոտ շարժումով նշան արեց մտնել ներսի սենյակը, մինչ ինքը կանգնեց դռանը. Ֆլորենսը մի պահ վարանելուց հետո ենթարկվեց.